หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณากายต้องใช้ความคิดไหม 3. การพิจารณากายต้องใช้ความคิดไหมแสดงธรรมกลุ่ม Naturalmind NATURALMIND เมื่อวันที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2559ผู้ปฏิบัติการพิจารณากายทำอย่างไรต้องใช้ความคิดใหม่ครับท่านทรงกรดตอบการพิจารณาคือการเฝ้าสังเกตไม่ใช่คิดเพราะทันทีที่คิดจิตก็ส่งออกนอกแล้วปรุงแต่งแล้วถ้าเราโมคิดเราจะไม่ได้อะไรเลยการสังเกตตรงกับภาษาอังกฤษคือ observation O B S E R V A T I O N เหมือนเราเห็นใบไม้อยู่บนต้นไม้แล้วเราเห็นมันค่อยๆเหลืองเหี่ยวแห้งร่วงหล่นจากกิ่งตกลงบนพื้นเน่าผุพังย่อยสลายกลายเป็นดินไปการเห็นตั้งแต่ใบไม้สีเขียวเปลี่ยนแปรไปเป็นดินท่านใช้ความคิดไหมเปล่าเลยท่านเพียงแต่สังเกตหรือ observe มันเท่านั้น O B S E R V E นี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากพิจารณาธรรมแล้วไม่บรรลุธรรมเพราะมัวไปใช้ความคิดอยู่เมื่อท่านเข้าใจคำว่าการพิจารณาตามในที่พระพุทธเจ้าประสงค์ต่อไปท่านจะภาวนาได้ไม่ยากหากแรกๆทำไม่ได้ก็ให้ใช้ความคิดแต่พยายามให้ใช้แต่น้อยทำไมคิดแล้วไม่เห็นทำคำตอบง่ายมากจิตเราไม่สามารถทำอะไรสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันจิตเห็นกับจิตคิดปรุงแต่งไม่อาจเกิดได้พร้อมกันครูบาอาจารย์จึงสอนว่าผู้เห็นไม่คิดผู้คิดไม่เห็นหลวงปู่ดูลสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะรู้เมื่อหยุดคิดแต่ถ้าไม่คิดก็ไม่รู้ต้องหยุดปรุงแต่งจึงจะเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งถ้าไม่คิดหมายความว่าจิตไม่คิดโลกนี้หายหมดไม่เหลืออะไรให้รู้เมื่อหยุดคิดก็จะเห็นสิ่งที่คิดสิ่งที่คิดที่ปรุงแต่งก็คือขันคืออารมณ์ต่างๆคือความอึดอัดความไม่พอใจต่างๆความไม่พอใจต่างๆไม่ได้มาจากไหนมาจากจิตเราปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อเฝ้าสังเกตความไม่พอใจเห็นมันค่อยๆเสื่อมดับไปดับไปดับไปเหมือนสังเกตใบไม้นั่นแหละเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงคืออนิจจังเห็นทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรุงแต่งในวงเล็บสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเสื่อมดับไปตัวตนของใบไม้ก็ดีตัวตนของอารมณ์ไม่พอใจต่างๆก็ดีก็ดับไม่เหลือแล้วไหนล่ะตัวตนของใบไม้ตัวตนของอารมณ์ที่แท้จริงมันมีไหมมันไม่มีหรอกสักแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วเสื่อมดับไปเท่านั้นเองนี่แหละเรียกว่าอนัตตาเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของใบไม้อยู่เนืองๆเห็นความไม่เที่ยงในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เนืองๆจิตจะคลายตัวออกมาจากอารมณ์จะไปเที่ยววิ่งแส่สายตามอารมณ์เหมือนเก่าก่อนเพราะธรรมดาไม่มีใครที่ไหนจะวิ่งเข้าไปหาคนที่ป่วยตายอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมดาคนป่วยคนจะตายย่อมไม่มีกำลังกายจะช่วยใครได้เลยตรงนี้กำลังเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรมจิตเราก็เหมือนกันพอวิ่งเข้าไปหาคนนั้นแล้วคนนั้นตายวิ่งไปหาคนนี้แล้วคนนี้ตายต่อไปก็เบื่อเลิกวิ่งยืนได้ด้วยตนเองตรงที่จิตยืนได้ด้วยตนเองเรียกว่าจิตตั้งมั่นในวงเล็บสัมมาสมาธิจิตเห็นอารมณ์เกิดแล้วเสื่อมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมันก็เลิกวิ่งออกจากอารมณ์มาตั้งมั่นคราวนี้ก็จะพบจิตพบใจตนเองผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมโสดาปัตติผลเกิดตรงนี้ต่อไปการภาวนาก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปากแล้วมันจะทำของมันเองโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าจึงกล้ารับรองว่าพระโสดาบันนี้เกิดอีกไม่เกิน7ชาติ จะต้องบรรลุอรหัตผลอย่างแน่นอนเหมือนเราดูหนังเรื่องเดียวซ้ำไปซ้ำมาสักร้อยรอบก็เบื่อจะตายแล้วนี่ให้ดูทั้งเจ็ดชาติไม่เบื่อไม่หลุดพ้นก็เกินไปแล้วขอเพียงให้เฝ้าสังเกตดูให้จงดีมีคนไปถามหลวงปู่ชาว่าการปฏิบัติที่ลัดที่สุดมีไหมหลวงปู่ชาตอบว่ามีคนกลุ่มนั้นที่ถามก็ถามต่อว่าจะต้องทำอย่างไรในวงเล็บทางที่ลัดที่สุดหลวงปู่ชาตอบสั้นๆว่าในเครื่องหมายคำพูดไม่ต้องทำอะไรคนกลุ่มนั้นก็งงไปต่อไม่ถูกผมเองแรกๆพออ่านถึงตรงนี้ก็งงเหมือนกันตีปริศนาไม่ออกเลยธรรมะที่ผมแสดงจะมีลักษณะเหมือนหลวงปู่ชาคือแบบบ้านๆไม่ค่อยมีภาษาบาลีประกอบไม่มีถ้อยคำหรูๆจากพระอภิธรรมไม่มีเรื่องฌานนั้นฌานนี้ซึ่งจริงๆผมก็ไม่มีจริงๆนะพวกฌานอะไรนี่ไม่สามารถรู้วาระจิตใจอะไรใครได้เลยและไม่อยากรู้ด้วยเว้นแต่เวลาภาวนามันจะมาปรากฏให้เห็นเองว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งผมไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสนใจเพราะไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องรู้เป็นเรื่องของเขาทั้งนั้นบางทีเห็นเหตุก็อดเตือนไม่ได้พอมีเหตุก็มาบอกในลายส่วนตัวพอหนักเป็นเบาไปตัวเองก็ยังต้องเดินทางอยู่เพียงแต่ชี้ทางให้ได้เท่านั้นซึ่งจะเกิดประโยชน์ก็ต่อคนที่เชื่อเท่านั้นขอแค่แนะแนวทางให้พวกท่านไปถึงทางเข้าบ้านที่เหลือพวกท่านก็เดินไปเองได้แล้วผมแค่มาปัดฝุ่นแผนที่เดินทางที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ที่นักสอนธรรมรุ่นใหม่มาปู้ยี่ปู้ยำเขียนขึ้นใหม่บิดเบือนตามความเข้าใจของตนเองในวงเล็บไม่ใช่ตามความเห็นแจ้งรู้จริงจนพาคนสมัยนี้หลงทางไปอย่างไม่อาจกู่กลับได้เพราะเขาเชื่อของเขาไปแล้วสุดแท้แต่บุญกรรมของแต่ละคนด้วยนะของแบบนี้ผมเองก็บาปหนักหนาที่เคยดูหมิ่นหลวงปู่ชาว่าท่านสอนอะไรบ้านๆเหลือเกินถ้อยคำก็ธรรมดาเป็ดๆไก่ๆเห็นเป็ดเป็นไก่เห็นไก่เป็นเป็ดตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรนำคำสอนหลวงปู่ชาแต่พอมารู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรกลับไปอ่านโอ้อัศจรรย์จริงๆช่างตรงกันเหลือเกินที่เห็นว่าคำสอนท่านธรรมดาแต่ที่จริงไม่ธรรมดาเป็นความลึกซึ้งที่ธรรมดาคนที่รู้ธรรมจริงๆจะไม่พูดอะไรยากๆให้ชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับคำพูดยากๆอาจจะดูเท่มีโวหารสูงส่งแต่จะมีประโยชน์อะไรที่คนฟังได้ความงุนงงสงสัยเพิ่มมากขึ้นบางทีพานสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเสียกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหากตายไปในระหว่างนั้นลงอบายอย่างเดียวหลวงปู่ชาตอบว่าทางลัดในการปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่คือในเครื่องหมายคำพูดไม่ต้องทำอะไรผมถามท่านว่าขณะที่ท่านเห็นใบไม้เขียวค่อยๆเหลืองเหี่ยวหล่นเปื่อยผุพังย่อยสลายกลายเป็นดินท่านต้องเข้าไปทำอะไรกับใบไม้นั่นหรือไม่มีใครที่ไหนบ้างพอใบไม้ร่วงวิ่งเข้าไปประคองอุ้มเข้าบ้านไปไว้บนหัวนอนเวลานอนก็นอนกอดใบไม้ที่กำลังจะเปื่อยพังไม่มีหรอกถ้ามีเราต้องบอกว่าไอ้นี่บ้าแน่ๆแล้วอารมณ์ที่ไม่พอใจใครเมื่อเช้าซึ่งต้องผุต้องพังหนีกฎอนิจจังไปไม่ได้ทำไมเรายังหอบเข้ามากอดนอนครุ่นคิดอยู่ทั้งคืนเล่ามันก็ไม่ต่างไปกับคนบ้าที่เที่ยวไล่ประคองใบไม้ที่กำลังจะเน่าเก็บเอามานอนกอดอยู่ทั้งคืนนั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากหรอกสอนแค่นี้แหละถ้าท่านเฝ้าสังเกตเห็นตามความเป็นจริงของใบไม้ของอารมณ์ต่างๆท่านจะเลิกกอดเลิกยึดเลิกหมายมั่นเพราะอะไรเพราะความเป็นจริงมันต้องเสื่อมต้องพังไปทั้งสิ้นมันเป็นกฎธรรมชาติอนิจจังมันเป็นกฎธรรมชาติแต่ที่มันดูเหมือนไม่ดับเพราะเราไม่ยอมให้ดับเข้าไปกอดยึดมันไว้เห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ามันเป็นของเราจึงต้องกอดยึดไว้ตลอดที่ไม่ดับเพราะเราคอยปรุงแต่งคิดต่อนั่นเอง เมื่อมันฝืนธรรมชาติอยู่อย่างนี้มันจึงต้องทุกข์ไปตลอดเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าในเครื่องหมายคำพูดสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นหมายมั่นไม่มีอะไรเลยที่เราจะพึงยึดพึงหมายได้เพราะมันมีความแปรปรวนอยู่เนืองนิดเหมือนเราวิ่งเข้าไปกอดคนนั้นไม่นานคนนั้นก็ตายไปกอดคนโน้นอีกไม่นานก็ตายอีกมันวิ่งอยู่อย่างนี้แหละไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่ยอมหยุดพระพุทธเจ้าตรัสกับองคุลิมานว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นแหละยังไม่หยุดหยุดตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงหยุดเดินหยุดวิ่งแต่หมายถึงจิตต่างหากที่หยุดหยุดเที่ยวไล่กอดคนนั้นคนนี้หยุดเที่ยวไล่กอดใบไม้หยุดเที่ยวไล่กอดตะครุบอารมณ์ทั้งปวงไม่ว่าดีหรือไม่ดีหยุดเกิดหยุดแก่หยุดตายหยุดสังสารวัฏนี่คือหยุดที่พระพุทธเจ้าหมายถึงในขณะที่ตอบองคุลิมานเมื่อจิตหยุดมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมันก็หยุดหยุดก่อเวรก่อภัยหยุดฆ่าหยุดลักทรัพย์หยุดผิดลูกผิดเมียใครหยุดโกหกหยุดดื่มสุราเมรัยถ้าใจหยุดเสียได้ที่เหลือมันก็หยุดไปเองโดยอัตโนมัติหลวงปู่มั่นจึงตอบพระมหาที่ไปทดสอบท่านว่าท่านไม่ได้รักษาพระวินัย227ข้อท่านรักษาเพียงข้อเดียวคือใจหรือเหมือนสมัยพุทธกาลภิกษุรูปหนึ่งเบื่อพระวินัยที่มีมากรักษาไม่ไหวไปหาพระพุทธเจ้าจะขอสึกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่างั้นเธอจงรักษาข้อเดียวได้หรือไม่ภิกษุตอบว่าถ้าข้อเดียวได้ได้สิพระพุทธเจ้าจึงบอกให้รักษาใจเพียงข้อเดียวไม่นานภิกษุนั้นก็บรรลุอรหัตผล